27-ші бүлік. Біздің Италияға баруыбыз турында қарар қылынғаш, Паулны һәм тағын бірнеше тұтқынны патшаның юғары полкының Юлий атлы юзбашына тапшырдылар. Біз Асия өлкәсіне бара торған Адрамут шәһәреннән булған карапқа отырдық һәм йөзіп киттік. Біздің белән Тессалоники шәһәрендә яшәүче Македониялы Аристарх барды. Икенче көнне Силон шәһәренә килеп җиттек. Юлий кешелеклелек күрсәтеп, Паулга дуслары янына барырга һәм аларның кайгыртуларыннан файдаланырга рөхсәт итте. Сидоннан без тагын диңгезгә чыктык һәм җил каршы булганлыктан Кипрның җилдән ышык ягына таба йөзеп киттек. Киликия һәм Памфулия ярлары буйлап диңгезне кичтек һәм Лукия өлкәсендәге Муры шәһәренә килеп җиттек. Мурыда йөзбашы Искәндәрия шәһәреннән булган Италияга китәчәк карапны табып, безне шул карапка утыртты. Без күп көннәр акрын йөздек һәм бик авырлык белән Книт шәһәре турысына килеп җиттек. Көчле җил аркасында бу юнәлештә бару мөмкин булмаганга күрә, Салмони борынын узып, Критның җилдән ышык ягына юнәлдек. Авырлык белән яр буйлап йөзеп, яхшы гавыннар дигән урынга килдек. Ул урыннан ерак түгел Ласия шәһәре урнашкан иде. Шактый күп вакыт үтте. Ураза вакыты да үтеп китте. Һәм диңгез буенча юлны дәвам итү куркыныч булганлыктан, Паул киңәш бирде.
Әфәнделәр, хәзер диңгездә булу йөк һәм караб өчен генә түгел, ә үзебез өчен дә куркыныч булачагын һәм күп зыян китерәчәген күрәм,
диде ул. Ләкин йөзбашы Паулның сүзләренә караганда, койрык тотучының һәм караб хуҗасының сүзләренә күбрәк кулак салды. Гавин кыш үткәрергә яраклы булмаганлыктан, диңгезчеләрнең күбесе аннан китәргә һәм мөмкин булса, Критның көньяк-көнбатыш һәм төньяк-көнбатышка караган ягында урнашкан Файникс гавенына барырга һәм шунда кышларга карар кылдылар. Көн як җиле исә башлагач, алар инде теләгебезгә ирештек дип уйлап якорь күтәрделәр. Һәм без Крит яры буйлап йөзеп киттек. Әмма күп тә үтмәде, төньяк көнбатыш җиле дип аталган бик көчле җил купты. Җил безнең карабны эләктереп алды һәм агызып алып китте. Караб җилгә каршы тора алмады. Кәүдә дип аталган кечкенә генә утрауның җилдән ышык ягына килеп чыгып, авырлык белән генә коткару көймәсен урнаштырып куялдык. Аны палубага күтәргәннән соң, арканнарны караб астыннан үткәреп, карабны бәйләп куйдылар. Суртис дип аталган сай җиргә утырудан куркып, җилкәнне төшердек һәм шул хәлдә диңгез буйлап йөзеп йөрдек. Һаман көчле давыл булганлыктан, икенче көнне йөкләрне диңгезгә ташлый башладылар. Өченче көнне үз куллары белән диңгезгә караб җиһазларын ыргыттылар. Күп көннәр кояш та, йолдызлар да күренмәгәч һәм көчле давыл дәвам иткәнлектән, котылуга булган бөтен өмет югалды. Карабтагы кешеләр күп көннәр буе бер нәрсә ашамадылар. Паул аларга:
«Әфәнделәр, минем сүзне тыңларга һәм Криттан кузгалмаска кирәк иде. Шулай иткән булсак, бу кыйынлыклар да, югалтулар да булмаган булыр иде. Ә хәзер минем сезгә киңәшем шундый. Күңлегезне төшермәгез, чөнки сезнең берегез дә һәләк булмаячак. Карабны гына югалтачаксыз»,
диде.
«Мин Аллаһы кешесе һәм аңа хезмәт итәм. Үткән төнне Аллаһының бер фәрештәсе миңа күренде. Ул миңа: «Курыкма, Паул, син Кайсар алдында булырга тиешсең. Аллаһы ул мәрхәмәтле. Ул синең белән булган кешеләрнең барысына да тормыш бүләк итә», диде. Менә шуңа күрә, әфәнделәр, күңлегезне төшермәгез. Мин Аллаһыга инанам. Ул миңа әйткәнчә булачак. Без ниндидер утрауга килеп чыгачакбыз»,
диде Паул. Әдрән диңгезендә йөзеп йөргәндә, 14-нче төннең урталары җиткәч, диңгезчеләр коры җиргә якынлашуыбызны сизә башладылар. Алар тирәнлекне үлчәделәр. 37 метр чамасы булды. Күпмедер вакыт үткәч, тагын үлчәделәр. 27 метр чамасы иде. Ташлы урынга барып, ләгүдән куркып, карабның койрык ягыннан 4 якорь төшерделәр һәм көн тууын теләп дуга кылдылар. Диңгезчеләр карабтан качарга теләп, борын яктан якорьлар төшерергә телибез дигән сылтау белән диңгезгә кимә төшергәч, Паул йөзбашына һәм гаскәриләргә:
«Алар карабта калмасалар, сез котыла алмаячаксыз»,
диде. Шуннан соң гаскәриләр кимә бауларын чабып өзделәр һәм кимә суга төшеп китте. Көн туар алдыннан Паул һәммәсен ризык ашарга кыстады.
Сез инде 14-нче көн көтәсез һәм һич нәрсә ашамыйсыз. Шуңа күрә ашауыгызны үтенәм. Бу сезнең гомерегезне саклап калу өчен зарур. Сезнең берегезнең дә башыннан бер генә бөртек шеше дә төшмәс.
Диде ул. Шулай дигәч, Паул икмәкне кулларына алып Аллаһка шөкрана кылды һәм сындырып ашый башлады. Шул вакыт барысының да күңелләре күтәрелде һәм алар да ашарга утырдылар. Без карапта барлыгы 276 жан идек. Ашап туйгач, диңгезчеләр карапны җиңеләйтү өчен диңгезгә булган бодайны ташладылар. Көн тугач, диңгезчеләр бу җирне танымадылар. Ләкин алар анда сөзәк ярлы ниндидер култык күрделәр. Һәм булдырып булса, карап белән шул яр буена килеп туктарга булдылар. Якорьларны чабып издиләр. Карапның куйрыгында урнашкан ишкәкләрне ычкындырдылар. Һәм алгы җилкәнне җил уңайына киләделәр. Караб ярга таба юл алды, ләкин кумга килеп утырды. Карабның борыны кузгатмаслык булып ләгеп калды, ә куйрык өлеше дулкын кеше белән җимерелә башлады. Гаскәриләр тоткыннарның берәрсе йөзеп китеп качмасын дип аларны үтерергә ният иттеләр. Әмма йөзбашы Паулны коткарып калу теләге белән аларны туктатты һәм башта йөзә белүчеләргә суға сикерергә һәм ярға чыгарга кушты. Калганнарыгыз я такталарга, я караптагы берәр нәрсәгә тотынып йөзегез, диде ул. Шулай итеп, барыбыз да котылып җиргә чыктык.